Hizqiyol 45-chi bob. Egamiz dedi: Isroil qabilalariga yerni bo'lib berayotganingizda men egangizga tegishli qismini ham ajratib qo'yinglar. Menga ajratilgan hududning uzunligi 25 ming tirsak, eni 20 ming tirsak bo'lsin. Butun hudud tabarruk hisoblansin. Hududning 500 tirsakka 500 tirsak bo'lgan to'rt burchak yeri ma'bad uchun ajratiladi. Uning atrofi 50 tirsak masofada ochiq joy bo'ladi. Tabarruk hududning yarmi muqaddas maskanda menga xizmat qilgan ruhoniylarga qarashli bo'ladi. Uzunligi 25 ming tirsak, eni 10 ming tirsak bo'lgan hududning bu qismida ruhoniylarning uylari va ma'bad joylashadi. Bu eng muqaddas joy bo'ladi. Tabarruk hududning ikkinchi yarmi ma'baddagi yumushlarni bajarayotgan leviylarga qarashli bo'ladi. Ular yashaydigan shaharlar shu yerda joylashadi. Tabarruk hududning yoniga uzunligi 25 ming tirsak, eni 5 ming tirsak bo'lgan yerni qo'shinglar. Bu yerda shahar joylashadi. Isroil xalqidan bo'lgan har qanday odam kelib, bu shaharda yashasa bo'ladi. Taxtda o'tirgan hukmdorga alohida yer berilsin. Unga beriladigan yerning bir qismi tabarruk hududning g'arbiy chegarasidan o'rta yer dengizigacha cho'zilsin. Ikkinchi qismi tabarruk hududning sharqiy chegarasidan Iordan daryosigacha cho'zilsin. Demak, hukmdorga qarashli yerning uzunligi Isroil qabilalariga ajratilgan yerning uzunligi bilan bir xil bo'ladi. Bu hukmdorning ulushidir. Bundan buyon hukmdorlar xalqimga zulm o'tkazmaydilar. Isroil qabilalari o'z yerlariga o'zlari egalik qiladilar. Isroil hukmdorlariga ayt: Egamiz Rabbi shunday demoqda. Zo'ravonligu zulmingizni bas qiling. Adolatu to'g'rilik ila ish tuting. Xalqimni o'z yeridan mahrum qilmang. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Doim to'g'ri o'lchovni va to'g'ri tarozini ishlating. Sochiluvchan quruq narsalarni o'lchash uchun efa o'lchov birligidan foydalaning. Suyuq narsalarni o'lchash uchun bat o'lchov birligidan foydalaning. Efa va batning hajmi bir xil bo'lsin. Efa ham, bat ham xomirning 10dan 1 qismini sig'dirsin. Og'irlik birligi sifatida shaqalni ishlating. Bir shaqal 20 geraga, bir mina 60 shaqalga to'g'ri kelsin. Hukmdorga quyidagi miqdorda soliq to'lansin. Bug'doy hosilining 60dan 1 qismi. Arpa hosilining 60dan 1 qismi. Zaytun moyining 1%. Zaytun moyini o'lchash uchun bat o'lchov birligidan foydalaning. 10 bat 1 korga, ya'ni 1 xomirga to'g'ri keladi. Suruvdagi 200 ta qo'ydan biri. Bular don nazri, kuydiriladigan va tinchlik qurbonliklari sifatida xalqni gunohlaridan poklash uchun keltiriladi. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Butun Isroil xalqi bu nazrlarni hukmdorga berishi lozim. Hukmdor yangi oy shodiyonasida, shabbat va boshqa bayramlarda keltiriladigan qurbonliklar u nazrlar uchun hayvonlarni don va sharobni ta'minlab berishi shart. Isroil xalqini gunohlardan poklash uchun keltiriladigan gunoh, tinchlik va kuydiriladigan qurbonliklar hamda don nazri uchun hukmdor mas'uldir. Egamiz Rabbi menga dedi. Birinchi oyning birinchi kunida ma'batni poklash uchun nuqsonsiz bir buqani qurbonlik qil. Ruhoniy bu gunoh qurbonligining qonidan olib ma'bat eshiklarining kesakisiga, qurbongohning to'rt burchagiga va ichki hovli darvozalarining yondorlariga surtsin. Birinchi oyning yettinchi kuni ham xuddi shunday qilsin va shu yo'l bilan xalqning bilmay qilgan gunohlarini yuvsin. Shunda ma'bad pok bo'ladi. So'ng egamiz dedi. Birinchi oyning 14-chi kunidan boshlab fisq ziyofatini va 7 kun davomida xamir turishsiz non bayramini nishonlanglar. O'sha vaqt davomida xamir turishsiz non yenglar. Bayramning birinchi kunida hukmdor o'zining va butun xalqning gunohlari uchun bir buqani gunoh qurbonligi qilib olib kelsin. U bayramning 7 kuni davomida menga kuydiriladigan qurbonlik uchun har kuni 7tadan buqa va 7tadan nuqsonsiz qo'chqor yetkazib bersin. Bundan tashqari har kuni gunoh qurbonligi uchun bittadan taka bersin. Qurbonlik qilinadigan har bir buqa va har bir qo'chqor bilan birga bir tog'ora don va 8 kosa zaytun moyini bersin. 7-chi oyning 15-chi kunida boshlanadigan chayla bayrami uchun ham 7 kun davomida keltiriladigan gunoh qurbonliklari, kuydiriladigan qurbonliklar, don va zaytun nazrlarini yetkazib tursin.